Vidíš niečo?
Nie.
Aspoň padlú rovno, rovno!
Čo sa snažím?
Stále nič.
Stále nič.
Sakra. My strúskotáme.
Tiež to tak vidím.
Čo je to tam?
To je nejaké svetlo.
Je to svetlo?
Je to
Však
svetlo.
To je maják!
Maják! Je to maják!
Je to maják!
Maják! Vítam všetkých poslucháčov pri treťom vydaní nášho podcastu s názvom Maják. Je 22.1.2018 a od Majku vás zdraví Vodník.
A Ura 16.
Som rád, že v takom rýchlom slede sa nám darí nahrať tretí diel, čo sa nám v podstate pri našom tzv. Konkurenčnom podcaste Sibikas nedarilo. Takže palec hore.
Jasné, ja v tomto momente musím trošku podpichnúť tohto Vodníka, pretože on je taký audio mešuge a vadilo mu, že mu ide normálne umývačka. Veď to by bol úžasný podmaz do technického podcastu. Tak sme to museli teraz posunúť.
To ja keby som to nahrával v nejakej strojárskej hale, to je stará umývačka, som rád, že vôbec ide a to by žiadny podmaz neprekryl. Nebolo by to ono. Ja viem, že tá kvalita podcastov je všelijaká na tej scéne svetovej, ale tak prečo si to kaziť?
Tak, no čo bude dneska teda téma?
Začneme ako obvykle a to je to, čo týždeň dal, prípadne čo 2 týždne dali a aké sme mali zážitky, pozitívne alebo negatívne. Začnem asi ja, ty si sa minule sťažoval na ten automat, čo vydáva lístky, že si mal problém si kúpiť lístok a ten lístok bol aj takej kvality však. Mm-hmm. Tak ja mám zážitok, ja som si spomenul na teba, povedal som si, že takéto zážitky zažívať nechcem, až išiel som si vybaviť po strašne dlhej dobe električenku. Alebo respektíve, neviem, či sa to dneska nazýva električenka, je to taká magnetická čipová karta, ktorá sa MHDčke prikladá k tomu prístroju a vlastne si nejak zakúpiš lístok takto bezdotykovo, alebo proste priložením tej karty.
No a?
No a to bol pre mňa zážitok, lebo to bolo po veľmi dlhej dobe a naposledy, keď som si kupoval električenku, tak to bola taká kvázi nejaká známka, ktorá sa dávala do takého plastového obalu a ja som zvyknutý na to, že v autobusoch sa jazdí na kartu.
Uh-huh, uh-huh. No dobre, tak ty si čakal teda v rade na nejaké vybavenie úradné a zhodou okolností, keď nad tým teraz rozmýšľam, ja tiež, ja som bol dneska na polícii a riešil som nový preukaz, keďže ja mám ešte úplne ten starý, ten veľký a bol som vybavený človeče za 5 minút, takže u mňa palec hore.
Ja som práve že nepovedal, že som musel čakať v nejakej rade, práve že aj to bol pre mňa zážitok, že jak som tam prišiel, to som bol vybavať na námestí, ako sa to dneska volá, bývalé mierové námestie, dole v tej pasáži, tak som prišiel a bol som vybavený aj so ženou, obidvaja sme si túto kartičku dali urobiť, behom nejakých 7 minút sme odtiaľ boli preč.
No super, takže zdá sa, že na Slovensku predsa len sú veci, čo fungujú.
Od tej doby, čo som tam nebol, sa tam tiež toho veľa zmenilo. Už to není jedno okienko, tých okienok je tam veľa. A keďže aj tú kartičku, aj všetko okolo si platíš, tak zrejme tam nastala aj nejaká pružnosť. Tak uvidíme, aké bude mať zážitky s takouto kartou. Malo by to platiť samozrejme aj na SAD, tak práve preto som si to zaobstaral. Lebo ako hovoríš, tie automaty na tie listky, to je des a vždy sa plieskať po vrecku, či práve disponuješ nejakými drobnými, to ma tiež nejak nebavilo, takže som moderný človek, mám kartu.
No a keď vravíš, že sa všetko zmenilo, zmenilo sa skutočne všetko? Už tam ten chlapík s hrebeňom a tromi strunami už nebrnká?
Tento pán, ako si ho pamätám, on tuším býval v Zohore, nejak tak sa volal Rudolf Ulehla, alebo tak nejako, ak som mu neskomolil meno. Viem, že zomrel pred nejakým časom, takže už ho neuvidíme.
To nerad počujem.
Ale ja som ho vydával v tej pasáži pod Centrálom, jak je tržnica.
Aj tam býval, hej.
No, viem, že tento pán už zomrel. Aspoň mám také info, že zomrel, dúfam, že nekecam, takže s tým sa už nestretneme. Ale bola to ikona Bratislavy ako šenenáci, tiež by si zaslúžil zochu.
Áno, áno.
OK, o čom sa dneska porozprávame?
No, ja tu mám nadpis publicistika versus inzercia a hnoj.
Ja som zabudol ešte na jednu vec, tuto musím trošku odbočiť. Tu mám, že privítanie a ospravedlnenie za brepty. Samozrejme, my keď natáčame alebo nahrávame tento podcast, tak v tom zápale si ani neuvedomujeme, jak niekedy brepneme, a to také fakt kameňáky. Takže miliamper hodiny a amper hodiny je úplne bežná vec, že sa zamieňajú prípadne. Čo si to minule breptol?
No, vieš čo?
Neurotoxický?
Jed. Liek som povedal, a pritom som chcel povedať jed. Áno, áno, však to sa stáva. Ja som si to hneď potom všimol.
Takže sa ospravedlňujeme a budeme tieto brepty zbierať a vydáme ich v silvestrovskom separátnom vydaní, že áno?
No dobre.
OK, takže poďme na tú tému. Čo si to teda?
Publicistika versus inzercia a hnoj.
Vážení poslucháči, všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup realizujete výlučne na vlastné riziko.
Pekný prozaický názov. V podstate ja som navrhol už minule túto tému a vyplynulo to z nejakého zážitku, ktorý sme chceli hneď dať na začiatku, akože čo týždeň dal. A ja som mal veľmi negatívnu skúsenosť, alebo je to taká kumulovaná skúsenosť za posledné obdobie, kedy sa to vo mne fakt, že veľmi nahromadilo. A konkrétne je to nejaké vnímanie podávania informácií na portále YouTube.
Áno, ja by som si to dovolil teda rozšíriť vo všeobecnosti na generovanie nejakého obsahu, plus jak to vlastne ovplyvňuje inzercia. Ja som na začiatku, pardon, že toľko mláska, musím sa napiť, lebo za to som už dostal vynadané. Takže.
Vieš čo, mne by to bolo jedno, lenže moje výškače odchádzajú.
Jasné, jasné, v pohode, budem si dávať pozor. Čiže, ja by som to zobral teda trošku zoširšie. Najprv som chcel povedať, že my vlastne nie sme nejakí mediálni experti a v podstate vnímame túto oblasť ako konzumenti nejakého obsahu. A urobil som si takú retrospektívu, takú pohľad do minulosti, poviem to inak, kde som si teda skúsil nejakú svoju publikačnú činnosť pozbierať a zistil som, že vlastne som sa do toho zabrdol trošku aj z opačnej strany. Ja som, keď hovoríme o kultúre, napísal nejakých 5 rozhlasových hier, z ktorých dve aj vyšli teda do éteru. Čo sa týka printových médií, tak
To som ani nevedel. No jak to, že to nevychádza ako blog?
Z jednoduchého dôvodu, lebo to bolo dávno a ja v podstate ich ani nemám nahraté, takže ja ten materiál už nemám.
Toto musíme napraviť, toto vydáme.
Toto asi nevydáme, lebo k tomu obsahu som sa nedostal už vtedy, hej, keď to išlo vlastne v rádiu. A to je jedno, to je na inú debatu. Ja som len chcel teda povedať, že v tomto smere som bol nejako aktívny. Takisto, čo sa týka printových médií, tak v nejakých odborných časopisoch mám nejaké články, čo sa týka údržby, takže tam tiež viem, aké je trošku pozadie vydávania takýchto článkov. Potom som, čo sa týka edukácie, napísal učebnicu na programovanie CNC strojov, takže to len na margo nejakej takejto knižnej tvorby. Na internete mám zhruba 300 článkov, čo sa týka IT a nejakých takýchto odbornejších vecí. Prečo som prestal, k tomu sa dostaneme neskôr. No a nakoniec teda sa snažíme generovať obsah vlastne týmto samotným podcastom. Čiže tým som chcel povedať, že mám trošku pohľad aj z opačnej strany. Takže len takto počiarov som to chcel povedať. No a poďme teda na tú tému, že ako vlastne ovplyvnila tvorba obsahu inzercia samotné online nejaká online vrstva alebo online média.
Mali by sme asi začať s tým, že pochváliť internet. Proste od nástupu internetu si treba uvedomiť, že je to neuveriteľný zdroj a studnica informácií. Keď si dobre pamätáš, ešte pred nástupom internetu, pokaždé, čo si sa potreboval dopatrať nejaké informácie, dajme tomu technickej, tak si musel čo spraviť. Musel si poutekať do technickej knižnice, vyžiadať si patričnú literatúru a prácu si naštudovať. Je tak?
Áno, samozrejme, toto máš pravdu, ale úplne sa to presne netýka vlastne tvorby obsahu. Ako si spomínal historicky, 2-3 dekády dozadu, čo sme tu mali, teraz nemyslím na Slovensku, ale vo všeobecnosti. Bola tu televízia, rádio a nejaké printové médiá. Pokiaľ ti v tom printovom médiu má niekto napísať nejaký obsah, ale taký, myslím, obsažný, alebo teda hodnotný obsah, tak to musel byť z nejakého toho pohľadu odborník. Ja poviem príklad, ak by niekto urobil súvahu o tom, že aký je vzťah medzi mobilnými domami, čo nie sú karavany, ale proste také väčšie domy na kolesách, versus oznamovacia povinnosť, alebo ak je to vlastne so stavebným konaním, tak toto ti reálne môže napísať v skutočnosti dobre len právnik. Čiže musí to byť človek, čo je v danej oblasti erudovaný. Čiže otvorí si časopis, číta si nejaký článok a na druhej strane toho časopisu vidíš na štvorke trebárs nejakú reklamu. A tu treba povedať, že tie firmy, ktoré si robili PR alebo plus nejakú teda reklamu, inzerciu, tak bol tu nejaký balík peňazí. No a teraz prišli tie online médiá, čiže máme tu Facebook, YouTube plus nejaké portály a tak ďalej. A valná časť týchto prostriedkov sa vlastne presunula na ten online svet. Lenže rozdiel medzi tým printovým médium a tým online svetom je práve ten, že v tom printovom médiu, ako som spomínal, to musel byť odborník na danú tému. Dneska ti reklamný obsah môže robiť hoci kto. Keď si všimneš napríklad na Facebooku nejakú reklamu, vymyslím si, napríklad, touto metódou zabezpečíte svoje partnerke 100% orgazmus. Teraz som si vymyslel nejakú somarinu, ktorý je proste clickbait a za tým, ale keď na to klikneš a pozrieš si, nemusí byť hodnotný obsah.
Ja som sa pomaličky tak k tomu chcel vlastne dostať a prepracovávať. Začal som s tým, že tie informácie, ktoré si potreboval dostať v minulosti, boli hrozne nedostupné. Nástupom internetu sa zdostupnil akýkoľvek obsah. Ale všetko má pre aj proti a tak, ako sa zdostupnili informácie, tak sa, žiaľ Bohu, zdostupnili aj dezinformácie. A vlastne tu si nastúpil ty s tým preslovom, ktorý odznel pred chvíľočkou, že tieto informácie dneska môže na webe poskytovať v podstate hockto. A musíš rešeršovať alebo prípadne overovať z niekoľkých zdrojov a podobne. Ideme na to trošku z nesprávneho konca.
Áno, lenže v podstate som chcel to smerovať tým, že teraz odmyslíme si fake news zatiaľ, hej, a proste riešenie nejakého ovplyvňovania názoru verejnosti a tak ďalej. Hovorme čisto o tom, že máš proste nejakú vrstvu, kde by si sa mal dozvedať, povedzme si správy, hej, alebo politiku, alebo to je jedno, proste správy. A keď si pozrieš voľakedy nejaké staré noviny, tak v zásade si hneď videl na prvý pohľad, že aha, tak toto je nejaký článok a tu je teda nejaká A4-ková inzercia na pletené ponožky, alebo to je jedno. Dnes sa tá natívna reklama priamo v článku strašne presunula do už abnormálnej miery. Tým chcem povedať, že niečo, čo sa tvári ako hodnotný článok, nejaká akože recenzia alebo proste nejaký článok, v skutočnosti nie je nič iné, len reklama. A pritom to nie je prezentované ako reklama, ale je to prezentované ako nejaký obsah. Ja som si toto všímal kvôli tomuto podcastu, tak som si čítal na Feedly nejaké proste naše veľké IT médiá, ja sa hlavne teda zaujímam IT správy, a našiel som niekoľko takých, kde som si to otvoril, ten na ten telefón, k dispozícii, tu a tu také pár, nič nové sa tam proste nedozvieš a pritom je to evidentná reklama, vo vnútri ešte Google reklama a ešte zo spodu mi vyskočí hore banner. A tým pádom je vlastne ten trh strašne zasýtený takýmito nezmyslami a ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že som na internete robil veľa článkov. Robil som to dovtedy, kým šéfredaktor neprišiel s tým, nepovedal, že pozrite sa chlapci, ja vás už nebudem platiť podľa článkov, ale bude sa tam zobrazovať proste Google reklama a koľko si tam proste klikne ľudí, tak budete hodnotení. A v tom momente som si povedal, že toto nie, pretože čo sa stane? Stane sa to, že ja ako redaktor nebudem písať o tom, čo ma zaujíma, alebo čo by som chcel, ale budem sa snažiť hľadať clickbaitové správy, o ktorých viem, že na ne budú ľudia klikať. A to sú väčšinou nehodnotné správy. Takže ja som vtedy povedal, že dosť tohto sa ja nemienim zúčastniť.
Začali sme tým, čím sme mali končiť. Prečo sa vlastne objavujú dezinformácie, prípadne nie veľmi šťastne napísané komentáre a nepodložené správy? No, neexistuje žiadna kontrola, kto by nejakým mechanizmom odstraňoval tieto správy. A napriek všetkému sú ešte tieto správy podporované práve tými, ktorí tam zverejňujú reklamu.
No podporované, vieš, ako to miešame vlastne dve veci. Ja som hovoril o tom, ako inzercia kriví ten mediálny trh. Ty hovoríš o dezinformáciách a máš pravdu. Keď sa spýtal, že kto to robí, alebo komu to pomáha.
Počkaj, možno som sa ešte zle vyjadril, lebo dezinformácia môže byť vnímaná tak, že naschvál ti podsuniem nejakú zlú informáciu, aby som dosiahol svoj cieľ. Možno som mal povedať,
áno, presne,
že...
ja som to takto ako vnímal. Ako, hovoríš,
ako sa správne vyjadriť. Nejaká jalová informácia, ktorá v podstate je nedôležitá, je to len titulková správa, aby si na to klikol a prečítal si to a aby sa ti tam zobrazila tá patričná reklama, ktorú ty máš vlastne zazrieť.
No, jasné, samozrejme, potom teda berem späť, teda nehovoríme o fake news, ale o nehodnotnom obsahu. A presne to je to, vlastne, o čom som hovoril na začiatku, že v tomto momente na internete, keď si začneš pozerať portály, nájdeš obrovské množstvo balastu, kopec informácií, ktoré ti nejakým spôsobom vlastne nepomáhajú, nejakým spôsobom nerozširujú tvoj obzor. Ja som si toto realizoval asi, neviem, 4-5 rokov dozadu, ja si to pamätám do dnes. Čítal som nejaký web a narazil som na článok. Ten článok bol neuveriteľne dobre napísaný. Bol vtipný, dozvedel som sa veci, o ktorých som netušil, len som zíral a bolo jasné, že ten redaktor to robil možno aj 2-3 týždne, že si s tým dal prácu. A vtedy som si povedal, že ty vole, tak toto je dobré, toto je fakt dobré. A potom som nad tým rozmýšľal a uvedomil som si, že to nebolo nejaké extra super special, ale všetko ostatné okolo neho bol balast. A tým pádom fakt dobrá správa, keď je napísaná, bo dobrý článok, keď je urobený, tak ten je mimoriadne potom vyčúha smerom hore, hej, na to, že ako je kvalitný. A vtedy som si vlastne uvedomil, že to, čo čítam vo veľkej miere, proste, kebyže to nečítam, nič sa v mojom živote nezmení, nejak to neobohatí akýkoľvek môj pohľad na svet, alebo proste nejakú informáciu hodnotnú mi to nepridá. A všimni si to, keď si otvoríš nejaký takýto IT portál, že polka vecí sú typu, že tej firme klesol zisk, alebo proste klesli akcie a tak ďalej. Veď nie som ekonóm, toto vôbec nezaujíma. A takýchto rôznych preložených tlačových správ, čo robia v podstate nejakí študenti, tak takýchto je obrovské množstvo.
My sme to v podstate začali rozprávať už v minulom dieli, kedy sme sa bavili o elektronickej cigarete. Mimochodom, tento diel mal v mojom okolí veľmi veľký ohlas. A ja som tam rozprával, že v tomto svete v podstate vládnu iba peniaze. Dneska je všetko záujem peňazí. Toto, čo si ty načrtol, ja som sa veľmi divil, aj napríklad, keď som si minule po dlhej dobe pozeral nejaký časopis o IT technológiách, už neviem, ktorý to presne bol. A z nejakých 70-80 strán, čo ten časopis mal, tam bola polovica veľkoplošných reklam cez celú stranu.
Keď je to reklama cez celú stranu, je to fajn. Problém je, keď je niečo reklama a pritom sa to tvári ako niečo iné. A to je ďalšie
percento. Mne osobne sa to nezdá, že by to tam patrilo. Hej, to len tak na okraj. Takisto poznamenám tie špeciálne testy, keď už sme pri recenzovanie nejakých vecí a posúvanie nejakých informácií. Máš rebríček nejakých produktov, ty vieš o tých firmách, že sú dobré, sú nejak zo... Zrazu sa ti v prvej trojke tak nenapadne objaví nejaká vec, čo vieš, že je absolútny shit. A laicky vieš rozpoznať, že to tam vôbec nepatrí. Hej, ďalšia vec, ktorá sa z tých informácií nejak vyníma, ktorá vie, že tam nepatrí. A zas vieš a dobre predpokladaš, že je to zaplatené. Takže toto je tiež jeden zo spôsobov, ako financie ovplyvňujú posúvanie informácií.
Spomínal si, že to ovládajú peniaze a samozrejme máš pravdu. Čo sa týka týchto technických noviniek, tak to je o tom, aby si ľudia tie produkty kupovali. Podľa mňa väčšie riziko a väčšie nebezpečenstvo je v spravodajských médiách, ktoré sa zase tvária, že vlastne to máš zadarmo, lenže každé médium niekomu patrí. Čiže ako jediná cesta podľa mňa ako z tohto von je financovanie zo strany prijímateľa tých správ. Čiže ak si neplatíš tie správy a ich tvorbu, webu, tak určite nedostaneš objektívne spravodajstvo. Sledujem jeden crowdfundingový projekt, ktorý bohužiaľ minulý týždeň neprešiel, pretože nezískal dostatočné množstvo prostriedkov. Je to Maďarsku, volá sa Politics a tam je to trošku drsnejšie ako u nás, pretože v zásade vláda má kúpené všetky médiá a bol tam taký pokus urobiť skutočne kvalitné spravodajstvo s profesionálmi, kde ale tie peniaze jednoducho nevyzbierali. Takže keď hovoríš, že všetko o financiách, máš pravdu a každé správy niekto platí. Takže potom to tak aj vyzerá.
To si nebudeme klamať, samozrejme, že teraz sa hlavne rozprávame, alebo toto posledné, čo si povedali, hlavne o našej televízii, keď niekto vlastne nejaké médium, samozrejme, že sa mu prispôsobujú aj tie správy a to spravodajstvo, ale veľmi nerad by som odbočoval týmto smerom. Ja som sa pomaličky chcel dostať až k tej platforme YouTube, pretože po 18 rokov existencie tohto portálu sa tam dejú veľce zvláštne veci, aspoň pre mňa.
Áno, skúsme si ale definovať, jak to vnímaš, pretože YouTube ako miesto, kde si môžeš nahrať videá, v zásade slúži na zdieľanie videí v zmysle, že ja neviem, chceš ukázať možno svojej rodine, kde si bol na dovolenke a podobne, hej, čiže to nemusia byť videá typu nejakého obsahu toho spravodajského, alebo jak by som ho nazval. Je to proste miesto, kde môžeš nahrávať videá. Že sa to posunulo smerom tam, že teraz vlastne je to o reklame a že bezobsažný nejaký nehodnotný obsah sa tam objavuje, rôzne 10-krát naj toto, vyskúšaj tamto, nič v podstate hodnotné. To je o tom, že sa to dostáva na prvé miesta. To ale neznamená, že na YouTube nenájdeš hodnotný obsah. Ja sám sledujem niekoľko youtuberov, našich aj zahraničných, a mne sa zdá, že ten obsah je mimoriadne kvalitný.
Poďme si povedať tak od základu, čo to vlastne ten YouTube ako vznikol. Keďže som sa trošku 5 minút pripravoval na túto diskusiu dneskajšiu, tak som si to aj mrkol. Takže jak vlastne YouTube vznikol a čo to YouTube je? Dá sa povedať, aspoň na základe tých informácií, ktoré som si našiel, že YouTube založili traja členovia organizácie alebo firmy PayPal. A aspoň podľa tej historky, ktorú tu mám nájdenú, predpísanú, to vzniklo práve na ten účel, ktorý si spomenul pred chvíľkou, a to práve z toho dôvodu, že jeden zamestnanec tejto firmy chcel vyzdieľať video tomu druhému zamestnancovi. A hľadali nejaký agregát, pomocou ktorého by toto video dokázali zdieľať. Tam vznikol ten prvotný nápad. A vznikol až do takej miery, že proste trojica, Chad Hartley, Steve Chen a tohoto pána, dúfam, že neskomolím, Javad Karim, neviem ako sa to číta, zrejme to bude int, vytvorili firmu YouTube. Dá sa povedať, že to bola taká pologaražová firma v tej dobe pri tom založení, ako kedysi Steve Jobs urobil Apple. A začali proste s prevádzkou takéhoto videoportálu. S určitosťou sa dá povedať aj to, že ten finančný raketový nástup bol proste ohromný. Za veľmi krátky čas dostali prvú finančnú injekciu, dostali od firmy Sequoia Capital. A bolo to 3,5 milióna dolárov, čo nie je zanedbateľná časť prostriedkov, že áno. Hneď na to zaviedli nejakú zmluvu s NBC, čo sa týka reklamného marketingu a tak ďalej. Proste tá firma urobila ohromnú expanziu behom 2 rokov.
A treba povedať, že vtedy sa ten obsah zďaleka nepodobal tomu, čo je tam dnes vo väčšej miere.
9. októbra 2006 bolo oznámené, že firma je plánovaná na odkúpenie vyhľadávacím gigantom Google za 1,6 miliardy v akciách. Už 13. novembra bol YouTube odkúpený Googlom. Takže si zober, že firma vznikla 14. februára 2005 a za veľmi, veľmi krátke obdobie bolo navrhnuté touto firmou, týmto trom pánom, čo založili YouTube, odkúpenie v takejto ohromnej sume. No a vlastne tu sa celé odvíjanie YouTube začalo radikálne meniť.
Len spomeniem nejak, keď z hlavy vyťahujem informácie, že PayPal spoluvlastnil aj Elon Musk, nie? On tam nebol v tomto biznise?
Mám tu článok, z ktorého vlastne čerpám, a tu spomenutý nie je. Takže medzi tými zakladateľmi boli to len traja ľudia a sú tu spomenutí ako zamestnanci PayPal. A tento Elon Musk tu nie je.
Elon, môžeš do Silvestra zase niečo strihnúť.
Pardon. Elon Musk, hej. A tak Elton John, jeden Syriak, druhý.
Jasné, pokračuj. Čiže Google ich kúpil ďalej?
No nechcem to nejak moc sa do toho rýpať až do tej histórie. Proste v 2006 to dostal pod taktovku Google a ako vieme, išiel na to čisto komerčným spôsobom, takže skôr chcem rozprávať, ako zmenil charakter vlastne YouTube.
V zásade
od toho vzniku.
To, čo sme hovorili aj predtým, podľa mňa sa za to môže inzercia. Oni začali do toho tlačiť vlastne ten biznis, začali ohodnocovať vlastne tvorcov tých obsahov na základe ich pozretí a tak ďalej. A tu sa vlastne tá loď otočila tým smerom, že sa tam v zásade naháňajú takisto peniaze.
A to je to jadro problému, o ktorom chcem rozprávať. Vlastne v tej minulej relácii, ktorú sme neúspešne nahrávali, tak hneď na začiatku, keď sa rozprávame o tom, čo máme nové a čo nás nahnevalo, alebo čo nám spravilo radosť, ja som vtedy tam vybuchol hnevom, pretože ako hovorím, už sa to vo mne nazbieralo za určité obdobie. U mňa je úplne normálna vec, že keď mám problém s nejakou vecou, tak automaticky siahnem po univerzite Google, po ich YouTube, alebo po ich portáli YouTube, aby ma niekto zase nechytal, ak sa to správne vyslovuje. A automaticky hľadám manuál tam. Je to podľa mňa najrýchlejší spôsob, aj teda keď komplikovaný, ako sa neskôr dozvieme, ale aj tak stále najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k nejakému výsledku a k nejakej informácii, prípadne k nejakému správnemu postupu pri riešení čohokoľvek. No a vlastne, ako si spomínal, aj tu sa medzi potrebnými informáciami vlastne zaoberáš tým, že triediš balast od toho, čo je naozaj dobré.
Tým si ale potvrdil to, čo som povedal predtým, keď to bolo v súvislosti s nejakým iným spravodajstvom, že ide o to, že ty hľadáš nejakú pomoc, hľadáš nejaký návod, niekto si s tým musí dať prácu, niekto to musí urobiť. A keď ty to máš v podstate tento príjem, ak nerátaš svoje internetové pripojenie, ale to je iná pesnička, ako zadarmo príjem takýchto videí, tak sa nečuduj, že s tým proste máš problém asi zaliatý balastom. Za predpokladu, že by existovala nejaká služba, ktorá by ti tieto veci dávala spoplatnenie, služba typu ako na to a tak ďalej, hej, to čo ty hľadáš, nejaké technické veci, tak by si sa k tomu dostal o mnoho rýchlejšie. Lenže to je to, o čom sa tu rozprávame, že to neplatíš ty, že to nie je smerované pre tvoje potreby, ale platia to ti tí inzerenti a tým pádom máš veľký problém v tých miliónoch videí vyhľadať to užitočné, čo v danej chvíli potrebuješ. Ale toto by sa veľmi dobre dalo vyriešiť lepším vyhľadávacím algoritmom, dajme tomu.
Ja si myslím, že YouTube má ten algoritmus veľmi dobrý, lebo keď on ide po nejakých hlavných atribútoch toho názvu, tak on je veľmi šikovný, áno, ten vyhľadávač. Áno. O tom žiadna diskusia nemusí byť.
Áno, ale teraz myslím na lepšie otagovanie, lepšie rozdelenie, na umelú inteligenciu, ktorá dokáže vlastne vyzistiť z obsahu toho videa, čo to video v podstate obsahuje a správnym spôsobom ho zatriediť. Pretože ja teda potvrdzujem to, čo hovoríš ty. Ja som takisto veľakrát hľadal nejakú užitočnú informáciu. Akurát teraz sa z hodou okolností snažím oživiť jeden disk, takže pozerám videa, ako to rozobrať a proste jak to dať do toho východzieho stavu, pretože to mám tiež nejaké divné polohe, to vydáva nejaké divné zvuky. No a nájsť len na základe názvu, respektíve tých tagov, ktoré tam ten autor dá, obsah je pomerne obtiažné. A všimni si, že keď niečo hľadáš, tak hoci tých videí tam je podstatne viac, tak nájdeš 10-15 videí na tú tému, ale hneď ti to už na boku ponúka úplne iné témy. Predpokladám, že je to otázka nielen výsledkov vyhľadávania, ale aj to, že kde vidí vlastne tú dieru na základe tvojich vyhľadávaní ten algoritmus, aby ti natlačil zase nejakú reklamu.
A sme zase pri tej podstate veci. Mimochodom, ja spomeniem, že keď som si vymyslel pred týždňom alebo dvoma túto tému, tak som bol trošku smutný, pretože akurát na to som si zapol stránku pseudokastu a jednu tému vlastne, alebo jeden diel podcastu venovali tiež YouTube, alebo YouTube, ale chvála Bohu, oni sa viacej venovali nejakej monetizácii a nejakej cenzúre v rámci videotvorby. Tá podstata toho princípu, ako si povedal, sú peniaze. Je inzercia, je reklama. A nejaká kontrola vlastne v rámci tohoto portálu je takmer nulová. Jedine čo tam majú fakt veľmi prísne, to spomínali aj kolegovia zo pseudokastu, tá umelá inteligencia je veľmi prísna na nahotu.
Mm-hmm.
Tu vlastne z iných princípov oni vyraďujú. Ale čo sa týka tej komerčnosti, tak ja mám taký dojem, že tejto firme úplne jedno, čo proste na tých videách bude, aký obsah tam bude.
Nesúhlasím. Im vzďaleka nie jedno, čo tam je. Oni potrebujú, aby tam bolo to, pomocou čoho ti vedia natlačiť vlastne tú reklamu. To znamená, že o mnoho menej percento tých pozeračov zaujíma treba to, čo hľadáš ty, nejaké ako toto, ako tamto, niečo technického. O mnoho viac ľudí zaujíma trošku ľahší typ zábavy. To znamená, že keď si otvoríš ten YouTube, čo ti odporúča, tak to je proste taká ľahká zábava a keďže vieme, že väčšinou YouTube pozerajú mladí, tak sa nečuduj, že sa tam obsahuje taký obsah.
Nemyslel som to takto. Ja som chcel len povedať to, že robia nejaké reštrikcie, robia nejaké opatrenia, aby sa tam nejaký obsah nedostal. Áno, to ujičko im vyhadzuje nahotu, to tí kasti, pseudokasti napríklad spomenuli, že tam bol nejaký obsah, kde sa objavovali nejaké, ja teraz už neviem presne, nejaké antické nahé sochy, alebo čo, kde to automaticky bolo vyradené, alebo nie, že vyradené, no proste nebolo k tomu priradená tá monetizácia, alebo neviem, či to rovno vyhodilo, ale majú tam nejaký základ tej etiky, na ktorý sú hakliví, ale zase to nie je kvôli ich presvedčeniu, samozrejme to komerčný počin, aby sa na nich neuvalila nejaká vlna kritiky a tak ďalej.
Samozrejme.
Ale čo sa týka hodnotenia iného obsahu, či je ten obsah vhodný, či není závadný, možno ešte autorské práva riešia, lebo to tiež musia nejakým spôsobom mať podchytené, ale iný druh nejakého triedenia toho obsahu nemajú. Im je v podstate úplne jedno, čo tam bude, len proste nech to má tú sledovanosť.
Dobre, teraz neviem, či hovoríš o tom, nakoľko je ten obsah hodnotný, alebo o tom, či je nejakým spôsobom závadný. To sú podľa mňa dve veci. Neviem, na čo teraz myslíš.
V samej podstate YouTube je verejná platforma, dá sa to tak nazvať, aj keď je to teda vlastnené súkromnou firmou. Ktokoľvek, kto chce, si spraví svoj účet a nahrá tam čokoľvek.
Dobre, zatiaľ súhlasím.
Ja osobne si teda myslím, že keby som ja vlastnil niečo obdobného, tak ja osobne by som si dával veľký pozor na to, čo sa mi tam nahráva. Ja viem, že pri tom obrovskom kvante tých dát, ktorým tam tými serverami teče, asi je to ťažké, ale je to výzva, pretože napríklad takýto balast, jak to my nazývame, im zaberá kopec diskových polí.
Dobre, ale stále si mi neodpovedal na otázku. Či je ten obsah proste, či je to smetie nejaké, v zmysle toho, že proste zapnem si kameru, opijem sa pred ňou a proste tu až odpadnem, že sa vyvraciam na koberec, alebo myslíš závadný obsah v zmysle, že tam budem hajlovať. A rozumieš, čo myslím?
Rozumiem. Tak v základe ten obsah je tam rôznorodý, ale keby sme to mohli rozdeliť na niekoľko žánrov, tak môžeme rozprávať o nejakom zábavnom obsahu. Spravodajský obsah je tam, čo využívajú niektoré vážnejšie inštitúcie. Naučný obsah a zábavno-zárobkový obsah, keď to tak môžem nejak zašpecifikovať. Ak hľadaš zábavu, tak v podstate každému je jedno, čo tam je. Mal som asi predtým vlastne začať tým, že čo mne najviac na tom YouTube vadí, na čo som taký háklivý a prečo mi tak vadí určitý obsah, ktorý je tam zverejňovaný. Predstav si, že hľadaš nejakú informáciu, ktorá je len nejaký čiastkový zlomok tej tvojej operácie, ktorú musíš vykonávať. Hej, na tej čiastke vlastne záleží tvoj ďalší postup. Si zdržovaný tým, že nejakú informáciu hľadáš a potrebuješ ju vedieť. Začneš študovať. Si neúspešný na niekoľkých portáloch, uchýliš sa k službe YouTube. Začneš prechádzať jedno video za druhým a kde zistíš, že určitá skupina ľudí sa týmto problémom už zaoberala. Prejdeš jedno video, druhé video, tretie video. Možno sa správnej informácii dostaneš až niekde na 100, 150.
Áno,
videu.
Ale zase sa vraciame späť. To sú tie dve veci, ktoré som spomínal. Pokiaľ chceš, aby si mal takúto službu, že si rýchlo nájdeš to, čo potrebuješ v zmysle tej oblasti, ktorá ťa zaujíma, nejaké technické, to je jedno, tak nikdy nedostaneš túto službu bez toho, že by si ju zaplatil. Si odkázaný na YouTube, kde je okolo toho veľa proste balastu. A za druhé, to je to, čo som spomínal, a to je zlepšenie proste vyhľadávania. Lebo ty, keby ti tá umelá inteligencia povie, že presne tu doťahuje tú skrutku na tom motore, ktorý potrebuješ, tak ono ti to presne nastaví sa aj v minutáži toho videa, že tuto je, tu si to pozrieš. Ale tak ďaleko v tejto chvíli ešte nie sme. Ale verím tomu, že k tomuto sa ten vyhľadávací mechanizmus dopracuje. že zanalýzuje vlastne obsah toho videa.
Ja práve, že nie som si taký istý, pretože ako si ty povedal, je to nejaký tagovací systém, plus je to nejaká umelá inteligencia, ktorá dokáže rozpoznávať, koľkokrát to video pri spojitosti s týmto videom bolo pustené a tak ďalej. A moja otázka je, ide spoločnosti Google, konkrétne portálu YouTube, o to, aby som sa ja k tej informácii dostal čo najrychlejšie, alebo ide tejto spoločnosti o to, aby som sa 150 videami preklikal tej informácii?
Vieš čo, ak myslíš na to, že do tej informácie, ti, ktorú hľadáš, aj do tej cesty ti umelo proste hádžu kamene v zmysle, že ešte si musíš pozrieť toto video a tak ďalej a tak ďalej. Takto paranoidný by som zase nebol. Skôr si myslím, že ten výsledok, ten negatívny výsledok, ktorý nakoniec toho dopadol, že si sa neskôr dostal k tej informácii, ktorú chceš, vyplýva z toho, že je tam strašne, strašne veľa tých videí, strašne veľký tam je ten obsah. A preto si to musel nejakým spôsobom proste dlhšie hľadať. Keď si uvedomíš, koľko videí sa tam dostane každú minútu, tak je dokonca zázrak, že si sa k tomu dostal. A to je na margo toho, že ten vyhľadávací mechanizmus tam už teraz pomerne dobre funguje. Čiže ja si nemyslím, že vedome ti tam podstrčia ešte 4 videá, aby si tam pozrel 5 reklám, ale proste to vyplýva z toho, že jednoducho je tam proste toho strašne veľa.
V poriadku. V podstate celá táto diskusia nie je o tom, že ja chcem kritizovať portál YouTube. To je v podstate ich biznis. Im ide o to, aby čo najviac reklám bolo zhliadnutých. Majú z toho peniaze, prečo nie? Mám to zadarmo. Mne ide skôr o to, že kritizujem autorov týchto príspevkov.
OK, tu sa dostávame teda na tú druhú stranu barikády tých autorov, čo som spomínal. Áno, máš úplne pravdu, ale tým, že ten obsah tam môže dať v zásade každý, kto má telefón a okamžite, dokonca teraz už som videl brýle, ktoré ti to okamžite dáva na sociálnu sieť a tak ďalej, áno. Lenže to, čo možno ty nepovažuješ za hodnotný obsah, je možno pre niekoho o to hodnotnejší. Jasné, sú nejaké všeobecné, možno, jak to nazvem, nejaká metrika, ktorá by vedela ohodnotiť, že čo je úplný balast, čo je smetie, ale poviem príklad. Nesledujem tohto youtubera, ale viem o jednom youtuberovi, ktorý má v Maďarsku okolo 30-40 tisíc odberateľov a nič iné nerobí, len chlasce a nadáva. Podľa mňa je mierne retardovaný. A tí ľudia ho proste sledujú. Napriek tomu, že ten obsah považujem pre mládež dokonca za závadný. Ale jednoducho je to tak, je potom poptávka, je potom proste dopyt, teda aby som nepoužíval čechizmy, a tak toto proste je. Možno to, čo ty nepovažuješ za potrebné, alebo to, čo ti skočilo do toho, že to ty vole, čo to tu pozerám, toto nechcem, chcem ísť proste po tej svojej informácii, tak možno naopak niekoho to zaujíma.
No vidíš, že tu je práve tá vec, o ktorej sme sa bavili pred chvíľkou, že portálu YouTube vyhovuje, že je tu takýto človek, ktorý je žiadaný a aj napriek nejakým morálnym aspektom nestiahne takéto video a má tento človek povolené chrliť jedno video za druhým. Jasné, biznis, peniaze.
Presne tak. Na jednej strane teda je to, že jak sme spomínali, to je tá inzercia. Tým, že on generuje vlastne inzerciu, generuje zisk aj pre nich, takže oni nemajú dôvod to sťahovať, pokiaľ teda niekto naozaj, myslím teraz nejaká autorita, hej, proste dajme tomu nejaká štátna a tak ďalej, pokiaľ by to prekračovalo. Proste to, čo ty hovoríš napríklad na auto. Hej. Áno, to je tá jedna časť. Druhá časť tých príjmov, a toto je tiež dôležité zdôrazniť, pretože z YouTube málo kto skutočne žije, takže akože naplno sa tomu venuje a z toho v podstate žije, i keď poznám samozrejme takých, teraz myslím hlavne zahraničných, tam je to o tých donatoch. Čiže aj tento chlap, ktorého ti spomínam, má samozrejme nejaké prostriedky určite aj z YouTube, keďže je dosledovaný, ale o mnoho väčšie prostriedky dostáva priamo od tých ľudí. Čiže do istej miery, keď už hovoríme o tých, čo generujú ten obsah, je YouTube platforma na to, že z toho v podstate žijú. Jednak teda zo samotnej inzercie a jednak z toho, že majú platformu, cez ktorú sa vedia predať a tí ľudia priamo vlastne platia im za tvorbu toho obsahu. Čiže tuto nevidím až taký problém, pretože väčšinou, pokiaľ je ten obsah skutočne zlý, toto, čo som povedal, je extrém, takých to veľa není, ale pokiaľ je ten obsah skutočne zlý, tak to zakape, ten človek to proste nedokáže utiahnuť. Takže nakoniec, pokiaľ sa tomu niekto venuje naplno, tak tá kvalita ide smerom hore. Ale predpokladám, že ty si myslel ten zvyšok okolo.
To, o čom sme sa bavili teraz, o tom Maďarovi, ktorý tam nemá moc skvostné videá, tak to by mi skôr vadilo v spojitosti s deťmi. A vieš dobre, že takýchto šašov všelijakých a takéto videá obdivujú skôr tie nižšie vekové vrstvy a asi by som nebol nadšený, keby to bol pravidelný kanál mojich detí. Ale ja osobne, mne osobne teda nedvíhal krvný tlak tento žáner. To mi je jedno, proste ja som človek, ktorý tam ide po tých technických veciach, kde mi to najviac žere čas, tak to sú proste nejaké videomanuály na určitú činnosť, prípadne nejaká propagácia určitých typov zariadení a výrobkov a práve na toto mám ťažké srdce. Dobre si začal tým, že pre niektorých ľudí sa stal YouTube obživa a pravidelný prísun finančných prostriedkov. To je základ, pretože hlavne gro toho balastu vlastne narastá na tejto politike. Dneska človek distribuuje na tento portál video nie preto, že by chcel obohatiť nejak verejnosť o to, čo zažil, alebo samozrejme čas výnimka.
Práve ale som ti do toho chcel skočiť. No pardon, máme takisto kanál CBcast a ja som tam reklamy dokonca zakázal a je to vyslovene pre tento účel urobené, čo si spomínal. Takže áno, sú výnimky.
Áno, sú samozrejme, je kopec všelijakých prírodných, prírodopisných kanálov, kde ponúkajú autori nádhernú scenériu krajiny a tak ďalej. Veľmi rád sa na to pozerám. Povedzme si najprv pre tých, ktorí v podstate nevedia o princípe YouTube, ako sa dá na YouTube zarábať peniaze. No jednoduchým spôsobom, treba si to tam samozrejme všetko navoliť, že chcem mať svoje videá speňažené a môžem byť platený podľa toho, koľko mám pozretí za mesiac. Ak mám video na 10 minút, môžem do videa vkladať reklamy, z ktorých nejaká časť samozrejme potom je odvádzaná na môj účet. A posledný typ speňaženia je ten, to si už spomínal, a to sú donaty. Tie sa udeľujú viac menej v priamom prenose, takzvané streamovanie. Proste človek vysiela online, zapne si kameru a v tom momente ho vidia všetci ostatní a diváci pomocou PayPalu alebo bankových kariet online posielajú tomuto človeku nejaký príspevok za ten hodnotný obsah, ktorý v tom momente vysiela.
Áno, ja by som to ešte doplnil o jednu vec, ktorú si nespomínal a podľa mňa pre tých profesionálnych youtuberov je najväčším príjmom. A to je to, že majú zmluvu s niekým, kto má proste produkt a oni ten produkt nejakým spôsobom propagujú. Podľa mňa z tohto majú youtuberi najväčšie prostriedky, teda len aby som doplnil.
Okej. Ono sa to v IT svete alebo proste počítačovom svete volá product placement, ale tu sa nebavíme už o nejakom mechanizme, ktorý ti zabezpečuje YouTube, ale vyslovene na základe tvojej popularity s tebou uzatvárajú zmluvy.
Áno, ale len preto s tebou uzavrú tú zmluvu, lebo si populárny na YouTube, ale máš pravdu, nejde to priamo proste cez peňaženku
YouTube. Je to úplne ten istý obdobný systém, ako keď výborný tenista dostáva rakety od svetoznámej firmy na výrobu raket, hej, má ich zadarmo.
Čiže od Kima, hej?
Vieš čo, to som povedal len tak do vetru, ja už neviem ani kto je
Kim Chong, prosím ťa pekne, však rakety, nie?
Ja, tak, áno, Kim Chong hrá najlepšie teraz raketu, hej. Hej, takže to je taký ten systém, čo sa týka reklamy. Vráťme sa vlastne z tej téme, vlastne jak vzniká ten balast a jak vzniká ten nekvalitný obsah. No dneska každý človek chce zarobiť, alebo takto, každý mladý, naivný človek si myslí, že na tom YouTube zarobí a začne chrliť obrovské dávky videí s tým, že samozrejme musí video mať nad 10 minút, aby do toho mohol napchať čo najviac reklam a chrli jednu debilinu za druhou. Povedzme si na rovinu.
To je to, čo som ti hovoril, že áno, môže na to byť nejaká metrika, čo sa týka kvality obsahu, ale to, čo možno ty považuješ za debilinu, je možno pre jeho vrstevníka úžasná zábava. Takže
nevidím to tak. Vyslovene, ten typ videí, na ktoré ja mám spadnuté, je umelo tvorený obsah, ktorý je tam len za účelom toho, aby buď som sa spopulárnil, zviditeľnil, alebo aby som zarobil na YouTube nejaké peniaze.
Okej, ale veď to je zákon trhu. On tie peniaze zarobí vtedy, keď bude mať sledovanosť. Keď má sledovanosť, to znamená, že to, čo on produkuje, ľudí zaujíma. A keď sledovanosť nemá, tak jak si spomenul, že naivný mladý to skúsi, tak potom zistí, že mu to nejde, pretože ho nikto nesleduje a tým pádom s tým prestane. Takže to je zákon trhu.
No hej, ale tu sa dostávame vlastne k jadru problému, že to video je o mnoho prínosnejšie a kvalitnejšie a dá ti vlastne tú kompletnú informáciu. Keď máš iba taký plán, že proste spravím pre ľudí takéto video, aby som im priniesol nejaký hodnotný obsah a nejakú informáciu.
Okay. Sledujem pár youtuberov, ktorí na túto tému hovoria a každý z nich potvrdzuje tvoje slova v tom duchu, že nikto z nich do toho nešiel s tým, že aha, no tak teraz poďme zarábať na internete. Proste chceli nejakým spôsobom ten svoj koníček, lebo väčšinou je to IT svet a hry a podobné veci. Proste chcel to tým ľuďom nejakým spôsobom chcel nejakým spôsobom urobiť hodnotný obsah a absolútne ho v tom momente nezaujímalo, že by z toho mal nejak ako zarábať a dokonca boli prekvapení po roku 2-5, že do akej miery sa to až dostalo, že vôbec to nebol v zásade ich prvotný cieľ, pretože ak to je tvoj prvotný cieľ, ver tomu či nie, ale to ti nemôže výjsť. Podľa mňa, keď nemáš premyslený ten obsah a čo vlastne chceš, čo musí byť podľa mňa o mnoho vyššie v prioritách toho, keď robíš tie videá, tak to nemá šancu podľa mňa na prežitie.
Ja si osobne myslím, že má toto šancu na prežitie, ale fakt sa musíš tomu venovať profesionálne a väčšinou to vychádza práve ľuďom z tých západnejších krajín, ktorí na to majú aj nejakú finančnú injekciu, aby...
Ja súhlasím, že technika za tým veľa spraví, ale podľa mňa je dôvod iný.
Nie vždy.
Dôvod je ten...
Nie samozrejme vždy, ale videl som aj také proste portály, ktoré vznikli za týmto účelom a ktoré sú vedené dobre.
Jasné, len pozor na jednu vec, keď hovoríš zahraničné. Ty na Slovensku môžeš urobiť ňuňo, ale tu tí videá, ktoré budú naozaj top, čo sa týka nejakej svetovej špičky, čo do obsahu aj čo do technického spracovania, zďaleka nemôžeš konkurovať hociakému Niemandovi niekde proste z anglicky hovoriacej krajiny, pretože ten základ tých ľudí, ktorých on môže osloviť, je podstatne väčší.
Neviem teraz, či narážaš na jazykovú bariéru.
Samozrejme.
To dneska nie je žiaden problém. Kopec Slovákov aj Čechov, čo sledujem, tak bez akýchkoľvek problémov tvoria videá v angličtine.
Ja, dobre, však samozrejme, ale teraz to je, čo je tvoja cieľová skupina? My sme napríklad robili nejaké videá a cieľová skupina je to pomôcť Našincovi. A, áno, ale máš pravdu. Samozrejme, vieš produkovať akože aj v angličtine, pravda, že...
A vidíš, teraz som si spomenul na jednu zvláštnu kategóriu, ktorú sme nespomenuli, a to sú let's play. Pre ľudí, ktorí nevedia vôbec, o čom to je a o čom tieto videá vlastne sú. Človek sa hrá na počítači hru, live streamuje, všetci sa na to live pozerajú a fanúšikovia a diváci, ktorým sa to strašne páči, tento vysokohodnotný obsah odmenia nejakým donatom, proste nejakým online prevodom svojich finančných prostriedkov na jeho
účet. Break. Do tohto ti vstúpim. Pretože to je to, čo som hovoril na začiatku, že to je o tom, čo kto považuje vlastne za hodnotný obsah. Napríklad ja pozerám veľa gameplayov. Sice nie možno online, ja rád v tom behám, že proste kde v danej chvíli ten užívateľ je a považujem to za mimoriadne prínosný obsah. Za prvé, prvne si kúpim tú hru, si ju viem pozrieť, či sa mi bude páčiť. Keď mám nejaké miesto, kde v hre neviem prejsť, tak si pozriem, jak to prešiel on. Môžem pozrieť treba z nejakú novinku, ku ktorej som sa ja ešte nemohol dostať, pretože on to dostal ešte v nejakom predstihu, ešte pred nejakým predajom. Ja to považujem za mimoriadne hodnotný obsah a keď niekomu vadí, tak proste nech si ho nepustí, to je všetko.
Ale určite ja si to len tak doberám, ako mne to príde také zvláštne, ja som neni moc fanúšik týchto videí, ale pohode, keď sa to niekomu páči, nič proti. Vôbec nie som ani proti platenému obsahu týchto videí, alebo respektíve proti tým donatom. Mám zo pár obľúbených kanálov, ktoré sú, myslím, že velice v dobrej kvalite a aj podávajú celkom kvalitné informácie. Už si spomenul napríklad dneska jeden kanál, to je Standa Show. To je cca 30 ročný chalan, ktorý sa venuje tak trošku technológiám a teraz dosť politike, čo ma moc nebaví, lebo tú českú politiku vnímam menej, ale dá sa povedať, že to jeho vysielanie, streamovanie, online streamovanie je na takej fakt, že poloprofesionálnej úrovni, aj čo sa týka technicky zvládnutej tej činnosti, aj čo sa týka činnosti moderátora, takže to klobúk dole.
A keď už hovoríš o tom donate, nemám náhodou spomenúť presne na tomto mieste, že aj na našej stránke je možnosť podporiť náš podcastík?
No kľudne to spomeň, ja teda poďakujem chalanom, ktorí k nám už dali nejaký ten príspevok. Samozrejme, podľa mailov sme zistili, že všetko sú to chalani, ktorí fungujú pri počúvaní Zibicastu, takže chalani, ďakujeme. Sľubujeme, že tento príspevok, samozrejme, každý jeden, ktorý dostaneme, spätne vrazíme do podcastu Maják v nejakej technickej podobe.
Jasne, tým, že sme nedostali od nich nejaký proof, že môžeme spomenúť mená, tak to nebudeme robiť, ale oni už vedia, o koho ide, takže naozaj veľká vďaka.
O, jasné, ďakujeme do Bystrice, do Košic. No a ešte, čo sa týka toho plateného obsahu, ja mám ešte rád aj jedného typka. Určite si toto meno počul, volá sa Fety Pilov.
Mm-hmm.
Proste blázon, ktorý keď streamuje, šlahačka lieta izbou, má úžasný herecký talent a nie, že by tie jeho videá boli nejaké vysokoprínosné, ale keď máš zlú náladu, tento človek ti ju dosť vylepší, aspoň mne. Je to taký ten fekálny humor, jak sa hovorí. Takže prečo nie, kľudne by som podporil aj takéhoto človeka nejakým tým eurom, pokiaľ vo mne nechá nejaké emócie, tak vôbec sa tomu nebránim. Ale som vlastne odbočil od toho, čo mi najviac vadí. To sú tie umelo vytvárané videá za účelom buď zviditeľnenia samého seba, alebo za účelom nejakého zisku. A ako si hovoril, tým tagovaním, kým sa predereš k tomu správnemu videu, to ti tak ukrojí z času a z celého dňa, že proste človek je vyslovene mnohokrát otrávený. A teraz som chcel tak trošku konkretizovať, že vlastne v čom spočíva tá nekvalita týchto videí.
Dobre, to som zvedavý, čo povieš.
Ja si osobne myslím, že samotný autor, ktorý vytvára tie videá, tak neviem, či si ich po sebe nepozre, alebo vyslovene nerozmýšľa, ako bude rozmýšľať ten, pre ktorého je ten obsah tvorený. Ale čo mi absolútne fakt prekáža, možno, že je to už dneska domena tých starých videí, kedy boli technológie menej prístupné, tak to je zlá kvalita obrazu. Proste 480 dpi, to proste pre koho to má byť cielené v dnešnej dobe?
Súhlasím, že kvalita hlavne posledných pár rokov hrá veľkú úlohu, pretože ak pozeráš nekvalitné video a nie, ak nie je nejakým spôsobom tej svojej kapitole alebo triede nejaké ojedinelé, tak ideš preč. Ale v poriadku, to video tam je, je tam možno roky, je možno staršie, možno dotyčný, natáčal cez nejaký telefón.
Práve preto som poznamenal, že možno je to domena ako len tých starých videí, kedy tie technológie neboli nejak prístupné. Dneska už každý jeden sprostý telefón má minimálne 720.
Pozri sa, moje prvé video bolo robené na nejakom, úplne neviem už na ktorom telefóne, nejaký čínsky Android. A v podstate v danej chvíli, keď som nemal iné k dispozícii a išlo mi o to, aby som ten obsah dal nie teda z toho titulu, že pôjdem na ňom zarábať, ale pretože v danej nejakej problematike som chcel ľuďom pomôcť, keďže som v tej chvíli to proste riešil, tak som si myslel, že nie je až tak dôležitá tá kvalita, pretože ja nepotrebujem byť 555. v nejakom rebríčku, ale môžem byť aj 8 milióny, pokiaľ má ten dotyčný nájde, ak teda má ten problém, čo som mal ja. Takže, ale áno, súhlasím s tebou, že kvalita nejaká je minimálne nutná na to, aby si vedel na YouTube zaujať a aby si mal veľkú sledovanosť, ale ja si myslím, že toto už dneska chápe tak každý. A hlavne technológia už pokročila tak, že toto sa stiera pomaly, si myslím.
Myslím si, že ten, ktorý točí videa 480, určite na nich nechce zbohatnúť, ale proste je to človek, ktorý má tú potrebu niečo dať na YouTube a spraviť ten balas. Určite sa nedá urobiť žiadne popisové video, nejaké naučné a osvetové V480, kde nedokážeš prečítať text a takýto človek sa ti snaží snímať detailne nejaký produkt.
Okay.
To je proste jeden z tých typov videí, ktorý je úplne na záhodenie.
Ja som to na začiatku spomínal, že ty si taký mešuge audio, ale vidím, že aj video. Ale máš pravdu, samozrejme, že nejaká minimálna kvalita proste nutná v tomto smere je. Buď v danej chvíli ten človek proste nemal inú možnosť, neviem si to inak ako vysvetliť, alebo vtedy proste, vieš, není to tak ako niekde v zahraničí, kde proste si buchneš po vrecku a ideš kúpiť proste nejakú super zrkadlovku. Možno to natáčal nejaký Rumún, vieš, ktorý je roboš.
Tuto zase kontrujú tí ľudia, ktorých som spomínal, že sú zo západnej Európy, pretože to sú zase videá opačného smeru. Tí ľudia sú mnohokrát lepšie vybavení ako profesionáli. Vidím tam 15-ročných ľudí, ktorí majú 10 zrkadloviek od všelijakých firiem podľa citlivosti snímača, aby im to natáčalo ešte aj v tme, ale zase ten obsah je tak o ničom, že oni majú fakt nádherné, krásne videá, vymakane ozvučené, ale obsahovo sú tie videá plitké.
OK, s tým môžem len súhlasiť, že takýchto je veľké množstvo, ale teda vráťme sa späť k tomu deleniu tých videí. Dajme tomu, že naozaj vo všeobecnosti je možné označiť rôzne videá buď za závadné, alebo teda úplne bezobsažné, ale na základe čoho, teraz si predstav, že si teda ten YouTube, hej? A na základe čoho by si určoval vlastne tieto hranice? Na základe čoho by si určoval to, že no toto je síce krásne video, ale...
Vymenujem to, čo na tých videách je zlé a potom môžeme rozoberať na základe čoho by som to určoval, dobre? Takže to je ten kontrast, vlastne chudobný chlapec, ktorý chce byť zviditeľnený na YouTube 480 versus bohatý typek z Ameriky, ktorý si môže kúpiť štúdio, ale dáva plitký obsah, z ktorého nemá nikto nič. To je jeden obsah videí, ktorý mi strašne vadí. Ďalší aspekt, ktorý je tam vyslovne alarmujúci, je, že človek chce rozprávať o nejakej veci, ale nevie o tom vôbec nič. Ale aj tak sa o to 15 minút snaží.
Čo robíme napríklad práve teraz aj my?
No a to nie je tak úplne pravda. Ja idem po konkrétnych videách na určité produkty. Dajme tomu, človek drží, chce vysvetliť mikrofón, ako pracuje, čo pracuje, ale nevie o tom nič. On ti 20 minút rozpráva z prostosti, aké to má gombíky, aký to má konektor, ktorý každý vidí už z obrázku, keď proste si ťukneš na Google, tak vidíš, že to je XLR konektor, a že tam je a ide na to taká šnúra, Američan ti to bude 15 minút vysvetľovať, vieš. A ty stále čakáš tú hodnotnú informáciu, ktorá má prísť, pretáčaš to video, pretáčaš a strácaš čas.
Áno, a dobre, čiže...
Ďalší atribút, hej.
Okay. Lebo neviem, ak by si tento atribút vedel nejak kontrolovať, alebo...
Nie, to nemá nič spoločné s kontrolou. Preverme si to a potom sa dostaneme, čo sa s tým dá robiť. Okay. Na čo som vrcholne alergický? Zlá manipulácia s kamerou. Človek ti ide vysvetľovať nejaký problém v aute, drží ten telefón alebo tú kameru a v podstate s ňou manipuluje tak, že nevidíš vôbec nič. Namiesto konkrétneho miesta, ktoré ideme opravovať, sníma topánky svoje, potom rýchlo kameru presunie na zrkátko, potom presunie ju zľava doprava, nevidíš nič. Ale hlavná vec, že ti to jasne objasnil a video natiahol na pol hodinu a zase z toho nemáš nič. Iba prelínaš video, prelínaš a v podstate zase ťa okradol o čas.
Dobre, OK.
Veľká chyba tých videí sú strašne zdlhavé. Človek ti ide vysvetľovať nejakú operáciu v softveri. Konkrétnu vec. Najprv čakáš, kým sa mu naštartuje počítač. Potom čakáš, kým sa mu naštartuje software. Potom ten software musí dať do tej situácie, v ktorej potrebuje mať ten software na tú výučbu. Potom ti teda láskavo vysvetlí po 25 minútach, kde je jadro toho problému. Aj to zistí, že ti to vysvetlil zle a musíš hľadať ďalšie video. Okay. Takže tá zdlhavosť, to je veľmi veľký atribút. Veľmi nepríjemná vec, čo sa týka hľadania správnej informácie. Hľadaš recenziu na, dajme tomu, nejaký audioprodukt. Príde Američan, alebo nemusí byť Američan, ale jeden z tých, ktorý má to štúdio a veľmi krásne to vedia natočiť a ozvučiť. A on ti ten produkt ukáže. Ukáže ti ho zľava, správa, zo spodu, zo zadu. Povie ti, koľko to má gombíkov. Povie ti, ktorý gombík, ktorý je farby. A je to, pozor, je to audioprodukt. On ti ho nepustí. On ti ho nepredvedie, ako funguje. Ty nevieš, ako hraje. Ty o tom nevieš nič, len ako to vyzerá. To si mohol pozrieť niekde v obrázkoch.
Dobre.
Ďalší typ videa, ktorý... Proste toto je taký ten typ videí, oni to nazývajú, že unboxing. Každý to vyťahne z krabice a vybalí kopec PVC a igelitu a tým video končí. Tu by som podotkol, že toto má jediný zmysel, keď si potrebuješ overiť nejak, či ten produkt je presne ten, čo máš ty, alebo či nie je na ňom nejaká vada, tak keď je to dobre natočené, nebodaj v 4K, že vidíš každý detail. Áno, to je jeden detailiček.
Nesúhlasím z jednoduchého dôvodu. Unboxing je aktuálny v čase, kedy ho vydal. Samozrejme, ak sa na to pozeráš po pol roku, tak to nemá už tú silu, ale pokiaľ pozeráš unboxing v čase, keď ten produkt ešte na trhu nie je, tak si vieš na videu jednoducho pozrieť tie veci, ktoré ťa na tom produkte zaujímajú. Ja veľa unboxingových videí pozerám. Samozrejme, keď ich pozeráš spätne, tak samozrejme to je bezobsažné, lebo to nie je recenzia reálna. To je ten prvý moment, kedy sa vlastne ten človek stretne s tým produktom. Možno v ďalšom videu ho podrobne vyskúšať, po dvoch týždňoch napíše na to recenziu, aj keď to sa teda vždy nedeje. Ale okej.
Okay. Počúvaj, má zmysel, mám v úmysle točiť unboxing. Tak ako prvé idem kde? No na akadémiu YouTube, naťukám tam ten daný produkt a pozriem, či to už niekto robil. Keď zistím, že to robilo okrem mňa ešte ďalších 300 ľudí, budem natáčať
takýto unboxing. Samozrejme, pretože si myslím, že ja to robím lepšie, vtipnejšie, zábavnejšie. Isté, a tým, že je to Windows Phone posledný, tak samozrejme si aj mňa, proste odkrojím si kus toho koláča, hej, lebo takisto z toho chcem
žiť. Isté, predpokladám, áno, viem, jak to je. Ty to tam nájdeš 150 krát, samozrejme od kolegov, ktorí majú 4 kamery, minimálne 1080p, samozrejme 200 sú 4K, a ty tromfneš s tou 480.
To nemôžeš vedieť, ale dobre, vráťme sa k tým atribútom. Hej. Niektoré si vymenoval, ešte nejaké?
V podstate tá stručnosť. Stručné a výstižné videá, ktoré by ti vedeli pomôcť a objasniť nejakú situáciu, prípadne urobiť nejakú recenziu, tých je strašne
no, jasné.
Málo. Tam je ten limit, že proste minimálne tých 10 minút to musí mať, aby ten daný človek do toho vedel vkliniť tie reklamy, aby na tom zarobil.
OK, jak by si vyliečil tento neduch? Jak by si ho vyliečil?
Vydrž. Ešte mám jednu vec. Tam mi leze zo všetkého najviac na nervy. Neviem prečo, ako jaký je tu problém, ale veľmi veľa ľudí má aj ako užitočné videá, hlavne čo sa napríklad týka nejakých softverových rád. On ti do videa nerozpráva, ale tie rady ti dáva prostredníctvom textu a takým spôsobom, že on si otvorí nejaký textový editor, mm-hmm. A namiesto, aby proste ti rozprával do mikrofónu, on to tam začne proste ťukať, ďatlovať a píše to tam 3 roky. Mm-hmm.
Možno nemá mikrofón, čo ty vieš?
Keby to bol jeden, dvaja, traja, ale týchto videí tam je nespočetne veľa. A hovorím, že veľa som z nich našiel, ktoré sú aj vysoko prospešné a pomohli mi, len je to proste na nervy, namiesto toho, aby to ten človek... Ale vieš, čo je sranda? Že tieto videá by v podstate ten text ani nepotrebovali. Stačilo, keby to ukázal. Dobre. A každý to pochopí.
Predstav si, že si nepočujúci. No vidíš, ja len chcem teda...
A počuje, keď si nepočujúci, tak čo ti bráni pozerať sa na video a pochopiť ho?
Áno, ale možno to, keď ti to tam napíše ako nejakú doplnkovú informáciu, on to cíti možno tak, že nestačí len klikať, ale aj vysvetľovať prečo, na čo. Ale áno, ja som videl veľa takýchto videí.
OK, dobre, no tak berem, ale aspoň to zostrihám tak, že keď robím nejaké preklepy a píšem to hodinu, tak to aspoň zrýchlim.
Dobre.
Vieš, žere to čas, to má 20 minút, to je hrozné.
Dobre, povedal si nejaké atribúty tých videí, ktoré ti v zásade vania. A dobre, teraz je otázka. Ak by sme mohli, alebo ak by sme mali tú moc, ako z tohto von? Ako zabezpečiť to, aby tam tie neduhy, ktoré si spomínal, neboli? Respektíve, to, čo sa vraciame stále dokola, že nie ty si platíš príjmanie toho obsahu, ale že je platený s tou inzerciou. Tak jak by si zabezpečil to, aby to video, ktoré stačilo, aby bolo 5 minútové, je 28 minútové? Jak by si prinútil toho tvorcu, že pozor, povedz len to podstatné a na zvyšok sa vykašli?
Tvorcu v tomto prípade nemôžeš donútiť v podstate vôbec k ničomu. Absolútne
no, vidíš,
k ničomu.
Presne tak to je.
A nedonútiš asi ani firmu Google, ani portál YouTube, pretože ako sme sa bavili na začiatku, im je to jedno, oni potrebujú tú sledovanosť a im podľa mňa vyhovuje, že ty sa tam preklikávaš a ideš z jedného videa na druhé. Ono by sa to dalo úplne jednoduchým spôsobom urobiť.
Keby
ku každému videu bola nejaká recenzia, proste tie nejaké prsty hore alebo dole, alebo prípadne...
Sú prsty hore a dole, nie na YouTube?
Áno, sú. To sú tie lajky a dislajky, ale to je...
Aj veľa dislajkov môže byť veľmi sledované video, ja viem, čo myslíš, že je to kontroverzné video a pritom je veľmi sledované.
Toto neodráža moc tú kvalitu, to je samozrejme. Skôr, či súhlasíš s nejakým názorom, alebo či si niekoho pohoršil, nepohoršil tým videom, toto není moc veľký odraz kvality, že by sa podľa toho dalo nejak riadiť.
Dobre, poďme na to z opačnej strany. YouTube ti v prvom rade ponúka videá, ktoré majú vysokú mieru sledovanosti. Otvor si prvú stránku a vidíš, že tam je od 100 000 pomaly hore. A dajme tomu, že by, alebo možno na začiatku bola nejaká taká idea, že kvalitu toho videa, čiže čím viac ľudí sa na to pozerá, tým možno je to kvalitnejšie, hodnotia vlastne tí užívateľia vlastne tým pozrením. Lenže bohužiaľ, práve opak je pravda. Čiže my v tom, teraz sme nejak hovorili nie úplne pozitívnom duchu jednak o samotnom YouTube, jednak o samotných tvorcoch, ale čo samotní užívateľia, pretože oni vlastne z toho robia sledované video. tým, že sledujú ten balast.
Vieš, toto je podľa mňa téma, ktorá sa dá rozoberať na nejeden maják, to je jak s tou elektronickou cigaretou. Pomaly sa budeme musieť chýliť k nejakému záveru. Nechcem nejakým spôsobom kritizovať firmu Google ani YouTube. Je to perfektná vec. V konečnom dôsledku, ja som hneď na začiatku povedal, že stále je to najrýchlejší spôsob, ako prísť k informácii. Odmyslí si 20 rokov a dostan sa do roku 1985.
Ja tu vidím v zásade iný dôvod alebo iný prínos. Nie to, že sa dostanem k informácii, čo je samozrejme tiež jedno použitia YouTube, ale to, že obsah toho, čo sleduješ, si riadiš sám. To je ten zásadný rozdiel oproti tomu, čo pozeráš v televízii.
To sa dostávame zase úplne niekde inde. Samozrejme, áno, to je ten zásadný rozdiel medzi tým, čo ti ponúkne televízia a čo si nadiriguješ sám. Áno, YouTube je fantastické médium. Ja nechcem nič kritizovať, ten obsah je tam rôznorodý. Ako som povedal, mám rád určité aj platformy, alebo platformy, tie vysielania, ktoré sú streamované a prijímajú aj donaty. Nemám nič proti, zabávam sa na ňom, pozerám poučné videá, pozerám všelijaké cestopisy, je tam toho veľa. Len toto som sa chcel tak trošku vynadávať na určitých autorov, ktorí zbytočne, jak to povedať slušne,
zasierajú
vyslovene ten priestor, čo si osobne myslím, že je veľmi, ale veľmi škodné aj pre samotnú spoločnosť Google, pretože keď spočítaš ten priestor, na ktorom ležia tieto fakt, že nízkohodnotové videá, tak mali by si v prvom rade spraviť poriadok v tom oni sami.
Čo sa na nešťastie samozrejme nestane.
Ja rozumiem tomu, že oni musia mať nejaké újičko na to, aby dokázali odburávať neeticky, alebo ten, jak to nazvať, nie, že neeticky. Neeticky je správny výraz, čo myslíš?
Neeticky asi nie, pretože etika nemá úplne jasnú metriku, ale skôr by som povedal právne nie úplne...
Pohoršujúci obsah, okay. Dajme tomu, pohoršujúci obsah a je to strašná kvanta údajov. A tu sa v podstate YouTube dostáva medzi dva kamene, ktoré jeden je zárobok a druhý kamen je nejaká regulácia toho kvalitného obsahu.
Samozrejme, s tým sa dá súhlasiť, podľa mňa s tým bojujú denne.
Oni sa s tým budú musieť vysporiadať. Nám to strašne žere čas, ale im to žere zdroje.
Čo, ak myslíš teda ako techniku a hardwareové zdroje, tak tuto až taký veľký problém nevidím, pretože tie farmy to podľa mňa priamo úmerne tomu, jak vlastne vzniká obsah, sa to posiluje.
Ale to že v podstate začínajú v Google niečo robiť, že sa tam s týmto niekto zaoberá, to značí, že tá nejaká situácia asi 4 mesiace
sledujem,
dozadu.
Sledujem, hej.
Ja samozrejme, keď na tom YouTube kanále nikto nevydá z tých mojich obľúbených, z tých, jak sa to povie, subscriberov, no.
Odberi,
či to som ja ten subscriber. No, tých, čo vlastne odoberám, nikto nič nevydá dlho, tak si pozriem aj puberťákov a také tie videá, ktoré mi YouTube ponúka ako horúce novinky, tak sledujem všelijaké to dianie a celosvetovo proste sa ten YouTube začal využívať na veci, na ktoré by sa moc nemal. Všelijaké puberťácké výstrelky, už to hraničie s nebezpečenstvom a s ohrozením na život.
To je už dlhodobo jasné, Jackass, ale tu by som spomenul teda, vieš...
No čo, Jackass chodil aj na MTV, rozumieš, alebo na ktorej televízii to dávali.
Rôzne tie výzvy, hej, že urob toto, urob tamto.
Áno, je to jeden typ videí, challenge, musí to potom zopakovať celý svet.
Ja by som možno spomenul teda, že predsa len sa to trošku možno hýbe aj s tým správnejším smerom, pretože... Väčší inzerenti si nedávno uvedomili, začalo to v USA, že vlastne to, čo oni dajú ten effort do toho youtubera nejakého, ktorý je úplne mimo toho nejakého ich záberu, alebo proste nekvalitný má obsah a podobne, že pre nich reálne nemá prínos, čo sa týka prínosu z tej reklamy, ktorú oni použijú, pretože sa to začína redukovať a začína sa sledovať ostrejšie, o mnoho ostrejšími okuliármi, že kde vlastne tá reklama sa objavuje tej konkrétnej firmy a je z toho pomaly už hnutie, firmy sťahujú tieto reklamy z YouTube, respektíve je tam tlak na to, aby sa tie ich reklamy objavovali práve v tých hodnotných videách, o ktorých hovoríme, lebo hovoríme negatívne ako o tom, ale vo všeobecnosti na YouTube je obrovský množstvo veľmi hodnotného obsahu a teraz je dosť veľká snaha vlastne nasmerovať tú inzerciu práve na hodnotný obsah, čiže aj keď ten človek možno má veľa zhliadnutí, čo sme spomínali napríklad tohto človeka, tak to, čo sa tam opíja, tak aj tam samozrejme sa objavovali nejaké reklamy. A reálne, keď si ten, ktorý platí tú inzerciu z tej firmy, ten PR špecialista pozrie, že aha, však tu máme reklamu, veď nám to skorej uškodí. Čiže poslednú dobu je snaha vlastne týmto inzerentom vlastne zobrať tú možnosť takejto inzercie a presunúť to smerom na tých, čo robia kvalitný obsah.
Ja som to začal rozprávať, ty si ma prerušil. Dám ti za pravdu, ja ten YouTube až tak strašne nesledujem, ale túto monetizáciu a problémy s tým a hlavne tí, ktorí si z toho spravili nejakú takú živnosť, tak zaplakali podľa mňa po udalosti, aspoň tak som to vnímal ja, keď asi jeden z najslávnejších alebo najviac odberaných youtuberov na YouTube, PewDiePie, mal nejaký nešťastný výrok v nejakom svojom príspevku alebo videu na margo židovskej populácie, už neviem, jak to bolo konkretizované. Vtedy sa od tohto jeho kanála odklonilo zo pár inzerentov a sponzorov a vlastne podľa mňa táto akcia spustila nejakú reťazovú reakciu v Google a samotnom YouTube. A možno vtedy začal YouTube premyšľať, že by mal niečo robiť aj s určitým typom
obsahu.
Nie,
toto ja som myslel skôr na opačnej strane barikády a to sú tie veľké spoločnosti a korporácie, z ktorých YouTube vďaka reklame žije. Tam vzniká proste hnutie, ktoré tlačí na YouTube.
No určite, hej? No jasné. A keď proste nejaký sponzor povie, že neexistuje, že ja budem na videách, ktoré vytvára tento autor, tak s tým YouTube niečo predsa musí
samozrejme
robiť.
Samozrejme, áno.
Predpokladám, že tu tlačia všetko títo inzerenti a tak ako chcú vidieť svoje videá alebo reklamy vo videách tých najpopulárnejších aktérov, čo sa týka YouTube, tak nechcú, aby ich videá figurovali práve na videách kontroverzných producentov videí, však áno, jak sú niektorí. No PewDiePie práve, že k ním ani tak nepatrí, on snaď mal iba jedno také zlé video, nešťastné, ale sú tam vyslovení provokatéri, od ktorých sa začali títo inzerenti nejak dištancovať. No a tu by sme mohli nejak tak zabrzdiť túto tému, ktorú určite niekedy preneseme aj do ďalšieho majáku a vysloviť len prianie, aby takíto inzerenti urobili tlak, aby sa neobjavovali vo videách s charakterom veľmi nízkej technickej a obsahovej kvality.
OK, ja by som poradil komukoľvek, kto nás počúva, ak je nejaký pocit alebo nejaké nabádanie sa na to, že teda budete robiť obsah, tak v prvom rade sa zamyslite nad tým, nielen po tej technickej stránke, ale čo tým ľuďom vlastne chcete povedať a či má ten obsah výpovednú hodnotu, poviem to tak.
Presne tak, chcem apelovať na všetkých tvorcov videí, ktorí sa snažia robiť videá pre druhých, aby rozmýšľali takým spôsobom, aby sa vedeli vcítiť do toho človeka, ktorý to potom bude hľadať a pozerať, aby tie informácie dostali jednoducho, rýchle a polopate.
Roger, a pokiaľ chcete to video robiť vyslovene tak, že urobíte clickbaitové video a budete naháňať nejaké čisto len inzeráty a nebude to mať absolútne žiadny zmysel, hlavu a petu, len bolo, aby bolo, tak prestante počúvať Maják.
Uzavrieme to.
No, sprava zľava sme to nejako prešli. Sice sme nedošli k nejakému nápadu, ako vybrdnúť vlastne z tejto špirály, ale na záver by som len spomenul, že hoci sme nehovorili nejak veľmi v pozitívnom duchu, tak samozrejme na YouTube existuje veľké množstvo veľmi kvalitného obsahu a veľmi kvalitných ľudí, ktorých ja si veľmi cením. Spomenuli sme len v skutočnosti jedného, pritom v v odberoch obaja asi máme ich viacej. Čiže ja všetkým týmto, ktorí robia takéto hodnotné videá a ľudí, ktorí si, ja myslím, že majú všetkých 5 pohromade, všetkých týmto pozdravujem a želám veľa úspechov v ďalšom pôsobení na YouTube.
Môžeme napríklad ešte ku koncu spomenúť niektoré YouTube kanály, ktoré treba každý jeden z nás má nejak v obľúbe a ktoré poklada za prínosné.
To by sme si, to môžeme, len ja mám trošku ten problém, že keď sa takto na to pozerám, väčšinou mám rôzne zahraničné, ale chcel by som potlačiť hlavne tých našich. Čiže spomenuli sme toho Standašov, tak za mňa ďalej poviem trebárs môjho menovca Chlíbeka, ktorý robí videá o prežití, ale okrem toho filozofuje dosť aj o živote a tak. Takže pokiaľ vás zaujíma trošku príroda, tak odporúčam napríklad jeho kanál. Ideš ty?
Vidíš, toto je práve jeden človek, ktorý má dosť veľa videí, čo sa týka prežitia lesného a vojenského vybavenia a pritom to natáča s jednou kamerou a má nejaký špeciálny mikrofón, aby proste ho bolo v tom lese dobre počuť. Žiadny extrém a tie videá sú vysokohodnotné. Za mňa napríklad poviem, teraz som nedávno objavil kanál s názvom Vidlák. To je taký človek cca okolo 50-ky, ktorý má strašne veľa rád, ako si doma pomôcť za málo peňazí. Hospodárstvo.
To ma zaujíma, toho nepoznám. Rovno si to idem pozrieť.
Píly, zváranie, čokoľvek. A pritom to má jednoducho natočené jednou obyčajnou kamerou. Všetko pekne nazorne ukáže, všetko pekne vysvetlí.
To je materiál, ten chlap sa mi páči už od pohľadu. No. Dobre, to si pozriem.
No, toho si pozri a urobíme reklamu našemu kamarátovi. Pozrite sa na kanál Hurikána. Jak sa volá Hurikánov kanál? Nájde,
podľa mňa sa volá Hurikán.
Hurikán?
No, ja ho Hurikán. Počkaj, Hurikán. Áno.
Jednoduché videá, jednoducho postrihané, jednoducho pekne všetko vysvetlené, podľa mňa vysokohodnotné videá.
Vieš čo, mám problém. Dal som hľadať Hurikán a našlo mi tam Andyho niektoré. Počkaj, to ja aj pritom ja ho doberám, ale vidíš Hurikán. Máš také meno kanála, že to nevieme nájsť. Pozerám to, lebo určite ho doberám, ale nevidím ho tu medzi videami, takže asi má nejaký iný názov kanála. Mám ho, je to Hurikán. Je to kanál Hurikán. A verím, že teraz mu hodne poskočí počet odoberateľov.
Keď sme spomenuli Standašov, tak musím spomenúť, autora síce nemá nejak veľa videí zatiaľ natočených, ale tie videá sú krátke, výstižné a jasné. A mne sa ten kanál páči a to je vlastne Standová priateľka a vystupuje pod menom Okoslava.
Vidíš, ja som ju na pár videách videl. A nevedel som, že má vlastný kanál.
Môžem ešte spomenúť jeden český kanál, ktorý sa vyslovne zaoberá Vercajchom a video je aj jak po kvalitatívnej stránke, tak aj po obsahovej stránke veľce dobre, dokáže človeku pomôcť a názov je Hustej Vercajch.
Ja mám taký problém, že ty som hovoril, že podporme trošku tých našich, tak tu mám celkom problém nájsť a preto spomeniem kanál, ktorý sledujem napríklad ja, pritom ani neviem, z ktorej je krajiny. Volá sa Joerg Sprave a je to chlap, ktorý má mimoriadne taký zmysel pre humor, tak pekne sa smeje. A je to taký technik a v každom videu spraví, pripraví si nejaký samostříl, nejaký lúk alebo proste nejaké takéto technické vybavenia z neuveriteľných vecí, proste robí takéto technické zázraky. Má takú dielničku a mne sa hrozne, hrozne ľúbi, jak sa s tým pohraje. Tých videí má veľa, čiže ak vás zaujíma trošku taká lukostrelba a takéto veci ručne robené, tak odporúčam. Je to veľmi, veľmi príjemne sledovateľný kanálik.
Určite tých kanálov je viacej, čo máme obľúbených. To bolo len tak na margu, aby ste pozreli, jak si predstavujeme, ako má taký dobrý kanál vyzerať. Ja si myslím, že sme natiahli ten diel. Sice bol dneska trošku nekoncepčný, lebo sme sa nie dobre dohodli na obsahu tej témy, ktorú budeme rozoberať. Ale
ja podľa mňa zásade toto si nemal podľa mňa ani povedať, to aj tak vystrihneš, pretože ty pekne ako nožnicovo ruky vodník z toho spravíš šmiky, 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 šmik, jedno vpravo, jedno vľavo a urobíš z toho velice.
Určite.
Ja si pamätám, že keď som ešte premietal v kine, tak neviem, či si pamätáte film Lola beží o život, to
To bol veľmi
to bol dobrý film, ale trošku nebol taký, že za sebou vidú, že to je nejaký lineárny dej, trošku sa v tom trebalo vyznať, to skákalo v čase hore-dole. A ja ešte som urobil to omylom, že som prehodil kotúče.
To bolo také nemecké
presne, palty, presne, to bolo také divné trošku. No a ja tým, že som prehodil dva kotúče, tak tí ľudia absolútne nechápali v tom kine nič. Takže takto to musíš zostrihať.
Nič. Pohode, zostriham, ako sa to bude dať. Podstatou tohoto nášho podcastu bolo upriamiť pozornosť na YouTube aj z iného svetla, ako sa stále rozpráva dookola na iných médiách. Trošku náš kritickejší pohľad na tento portál. Aj keď si myslím teda, že je to špičkový portál, aby som nikomu nekrivdil. OK, všetko sme povedali. Budeme sa trošku šetriť na ďalší podcast, ktorý dúfam, že natočíme o týždeň, keď sme takí rozbehnutí.
Wow, no ty máš effort. Ale dobre, ja sa prispôsobím. S tebou sa mi kecá dobre, aj keď v mnohých veciach nesúhlasíme a to je možno práve fajn. Takže super.
No, elektronická cigareta rozburila vody v mojom okolí, takže to je záruka dobrého podcastu. OK, povedz našu dostupnosť.
Výborne. www.podcastmajak ako podcast majak.sk nájdete tam všetky diely Majaku a takisto sú odtiaľ linky jak na YouTube, tak na Facebook a tak ďalej, takže by som to ďalej nenatiahoval. Ďakujem vám za pozornosť a pri najbližšom Majaku sa s vami stretne Ura 16
a Vodník. Majte sa pekne, čaute.
7-3. Jasné, jasné. Inside joke, nie je to označenie piva. Na budúce si to vysvetlíme. Ahoj.
Áno, a nenatáčajte 480. Čaute.